ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะสะสางปัญหาการออกวีซ่าให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ตัดโอกาสการจ้างงานของชาวอเมริกันนะครับแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าระเบียบการใช้วีซ่าแบบใดที่ตนต้องการเข้าแก้ไขแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าวีซ่าที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคือวีซ่า H-1B นะครับแม้ H-1B เป็นเพียงหนึ่งในวีซ่ากว่า20ประเภทที่นายจ้างสามารถออกให้กับชาวต่างชาติเพื่อให้คนเหล่านี้เข้ามาทำงานในอเมริกาแต่วีซ่าชนิดนี้ถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานที่ต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการครับอาจารย์รอนฮีราจากมหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดในกรุงวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนต่างด้าวประเมินว่าปัญหาการใช้ H-1B เพื่อจ่ายค่าแรงถูกให้กับชาวต่างชาติเกิดขึ้นเกือบถึง2ใน3ของโควต้า H-1B ที่รัฐบาลออกให้แรงงานต่างด้าว 85,000 คนในแต่ละปีนะครับตามเจตนารมณ์ของวีซ่าประเภทนี้ H-1B เป็นช่องทางให้บริษัทอเมริกันสามารถรับคนงานต่างด้าวที่มีทักษะเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีเข้าทำงานและเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยความชำนาญพิเศษของคนเหล่านี้นะครับแต่จานฮิราบอกว่าบ่อยครั้งที่อนาคตสำหรับการอยู่ในสหรัฐของคนเหล่านี้ถูกผูกติดกับนายจ้างอย่างมากและความสัมพันธ์ลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือวีซ่า H-1B ถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างได้ง่ายนะครับและเมื่อพิจารณาถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนกำหนดนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐภายใต้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ H-1B ถูกมองว่ามีปัญหามากมายตามการวิเคราะห์ของรอยเบคหัวหน้ากลุ่ม Numbers USA ที่กรุงวอชิงตันเขากล่าวว่าหากทรัมป์ต้องการปฏิรูปการออกวีซ่า H-1B เขาต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐสภานะครับเรื่องนี้สร้างความกังวลใจต่อผู้ถือวีซ่า H-1B จำนวนไม่น้อยเพราะหากไม่มีการสะดุดกลางคันวีซ่าชนิดนี้จะมีอายุ6ปีและบางครั้งนำไปสู่การได้สิทธิ์การพำนักถาวรในอเมริกาหรือที่เรียกว่าได้ใบเขียวนะครับแนวทางหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนกฎการให้ H-1B คือการเพิ่มระดับเงินเดือนของผู้มีสิทธิ์ที่จะถือวีซ่านี้เป็นต้นว่าให้สูงอยู่ที่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีเพื่อลดจำนวนผู้มีสิทธิ์ขอรับ H-1B นะครับอย่างไรก็ตามอเล็กซ์นาวรัสเต้นักวิเคราะห์จากสถาบันเคโตอินสติทูตกล่าวว่าหากตั้งระดับเงินเดือนสูงเช่นนั้นโครงการออกวีซ่า H-1B อาจจะลดขนาดลงอย่างมากและนั่นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับหลายอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกันครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of Americaกรุงวอชิงตัน